na VOA Lingala. Lokala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Sangona ilubili ii tupesani maboko na Lionel Gaima na Alfredo Santos baibazali unzela ya Masini kuto Studio 17 sango ya mokili ya lelo na Ngumba Mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela lelo li sikulu ya President Félix Tshisekedi na likita linene ya ONU na New York, lobi liboso ya bapanzi sango na engumba eye ya ekolo Amerika, mokonzi ya ekolo Congo Demokratika apesaki losako na etumbu ekolo Amerika epesi bayi Rwanda mpona bitumba na monele ya RDC. Bapanzi sango batelemaki lelo liboso ya ministère ya justice to ya sembo na Kinshasa mpona kosenga botika mibwa moko na bango Stanis Boujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd.
Bon, soyez dans le ministère de la justice pour qu'on obtienne la libération immédiate à 100 conditions pour qu'on ait dit sur Stanis Boujakera. Il faut toujours reprocher à l'autorité, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à ça, lié à ta faute, mon roté.
Mouyangeli, ya etouka, ya nord qui vous. Pour la moi, tango, général major Peter Kouba Chirimwami, Oya Outi Kotiama na Ebonganaye, a Bengi Bayimboka, ba etuka eye, kokoba kondime la pe kotia elitia na mampinga ma ekolo Congo Demokratika sima na bobomi bwa batokole kantuku mitanu na basuda na milu ya bandimi ba yamba ya bawaze lindu balingaki kosala.
Eza eloko esali biso pasi mingi na motema. Kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye.
Lokola touti koloba yango lelo lisikulu ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi di boso ya ONU. Kasi lobi loliki mokonzi ya ekolo Congo Demokratika zalaki liboso ya bapanzi sango alobelaki mwa makambo mingi tokozongela masolo mabango na linaka na biso na bozindo ya lelo ezali linaka ya kafu kafuto sali lelo tolekisaka bongo lokole. Kasi lokola mayangani ma ONU mazali tokolobela yango na moko na basali banda ko ya sango ya mokonzi ya mboka Valérie Giscard Kusema. Yambo na makambo memanso toko kende na bolaibu wa yango tukopesa bino sango na bokuse. Lelo lisikulu ya President Félix Tshisekedi na likita linene ya ONU na New York awa na ekolo Congo Demokratika likambo ya bokingi na ekolo pe mingi mingi na monyele ya mboka na matata na ekolo Rwanda nde likozala moko na mama na likambo na malobama mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ndenge moko pe botamboli bwa demokrasi pe mapona mimasengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ekoya na ekolo Congo Demokratika. Katika na maloba maye Félix Tshisekedi azali pe kotalisa na molongo ite ekolo Congo Demokratika ezali ekolo ya biyanu na nkokoso ya lelo na mokili lokola bomati molunge pe nkita lobi loleki mokonzi ya ekolo Congo Demokratika yanulaki na mituna ini ya bapaya na bapanzi sango na New York apesaki losako na ekolo Amerika pe misusu pona itumbu ba uti bongo kopesa na bayi Rwanda na batumbuki ba M23 pona bitumba na monili ya mboka na hii apamelaki Rwanda kuluka kozwa itando mubimba ya ituka ya katikati ya Afrika pona hii masolo makoki kosali matina bayi M23 po bazali kukoba kubuma bana mboka elongo na Rwanda alobi basingili kwa yanula yango liboso na misala mia basuzi na likambulitali bonsomi ya bopanzi sango wa kunduli makasi ya sali uto azwa bokonzi mpo ekolo Congo Demokratika Katika imata na milongo tukumisatu kati na bikulu bya molongo na maimatali botosi ya bopanzi sango mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alobi andimela kande bokabwani ya bokonzi yango alingi komikotisate na bokangami bwa mopanzi sango Stanis Boujakera te na moyi politiki Salomon Idi Mopesitoli ya moi opposition Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi ya lobeli pe boyokani bosalamaki na Zambi mpo na bobimisi bwa cobalt pe makeli misusu pe akondoli ete akeli pona yango Société Nationale ya cobalt pona yango pona kosunga ekolo lokola pe zone spéciale économique po etali maponami akondoli ete boyokani bos ya mayuya bosalamaka te na mokonzi akitanaki na ye Joseph Kabila po na maponami maye alongaki. Bakonzi babi kolo bazali kokoba huto lobi kopesaka moko moko masikulu na bango na likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azalaki moko na baye bazwaki maluba lobi loleki mokonzi ya ekolo Nigeria na ngambo na ye azwaki maluba pe apamelaki mobulu bikolo bya papaya bazali kosalaka na bisika bizali na makoki pe bozwi ya mabele lokola makele atangaki bongo ndakisa ya bitumba biye bizali kongala na munile ekolo Kongo Demokratika. Bapandi sango baike basalaki milulu ya botelemeli liboso ya ministère ya Sembu na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango Stanis Bujakera wezali mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya kangamaki wuto pene na mposo mibale sika. Bapandi sango baye ba yanolaki bongo na mbela ya Rajek moko na masanga ya bapandi sango batikaki bongo mukanda mwa bango na mulakisi elungi ya ministère ya Sembo. Kalaka mkonzi ya ONU Antonio Guterres alobi na bofungola mibu alikita mpona misalami ya klima na New York ete bo kanga mibu abato na energi fosil tope na petololo pe ilotili ki bo utakabongo na sama bele tope na nukleyere bo fungola kibongo bikuke vya liselo alobi tangwe le kinano te po na kobongisa pe po na koluka kotelimisa bo matibwa molunge na 1,5 degrés Celsius. Pam mabongisi mamolongo po na bilei ezali kosenga dolar milion kama motoba na tuku misato ya lisungi ya bato po na ekolo Kongo Demokratike epai mpela ekasi ezali kokomisa pasi ya bato mingi makasi ONU lobi ete bato koleka 3,6 milion ba kimi bisika ba wango bazali kovanda na pasi pe na bituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu pe pasi na bango ekoki komatisama lokola mpela ezali koya. Ba monumento bisika bisato ya bokanisi bobomi monene tope genocide ya bato na koto kama mwambe bokotisami lelo kati na bomengo bwa UNESCO ezali bongo bisika lokola Nyamata, Murambi, Ngigozi, Bisesero na Rwanda. Uzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanji sango ba telemelaki lelo liboso ya ministère ya Sembo na Kinshasa pona kosenga botika mibwa moko na bango na kombo ya Stanis Bujakera wezali moko mipe mopanji sango ya Jeune Afrique pe na actualité.cd. André Ndambi azalaki na esika ya milulu miango po na vewa lingala tolanda.
Ezalaki sima na ultimatum ya ngonga septandeze oyo epesamaki na bakonzi ya mboka mpona kosenga kobimisama ya Stanislas Bujakera nde baninga baye bazwaki mokano ya kobanda sitting liboso ya ministère ya justice mpona kofunda bokangami ya bapanzi sango mingi na eleko oyo ya maponomi.
Bon, soye na ministère ya justice mpona kosenga libération immédiate na sans condition mpona ndeko na biso Stanis Bujakera oyo biso tozo reproche na eloko te, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à ça, à ta faute, mon roté. Donc, tout ça, estimé que l'arrestation est arbitraire et illégale. Il faut donc bâtir qu'elle est libre. Tu n'es pas ministre de la justice, parce que le ministre de la justice vient de représenter justice à l'État congolais, comme c'est l'État de Afundi Bujakera. Tu y es, pona kotiki la memorandum na biso ba journaliste la famille professionnelle de Bouzakera pona kosenga o na lobby bien libération immédiate sans condition à journaliste de Bouzakera.
Si mobilisation vous allez n'ngona ko dingana o ezaka pona stabilisation pona ba pandisa ngonyoso.
To sali ngo pona ba pandisa ngonyoso. Ba misusu oyo baza na Goma, misusu bakangi na Goma, misusu bakangi na Bukavu, misusu ba bomi même na Goma, journaliste photographe moko ba bomi na Goma. Donc voilà. Soye au fait pona kosenga libération ya Bouzakera et puis abandon ba poursuite contre ba journaliste misusu.
Toza kosenga libération na ye parce que bakangi na likambo a salité. Makambo ba accusé eza motif o ba yota mutu na présenté ba le dit que jeune afrique publié article moko oyo eza faux alors que article eza publié par Stanisté par jeune afrique même jeune afrique bango mo ba le dit biso mutu publié article mais pour la base avis c'est que eza ka Stani on te monna ya charmé ma mutu ba to ayi biso mutu kombi le eza ka Stani c'est la bizanga été même article eza en ligne eza na kombo ya Stanité mais bon wa kram ka Stani baiko de ipekine ay parquet c'est quoi dans la makala donc il battait les camboniza na chimana le quoi la biche ba confrère ba journaliste tebi non il faut soutenir notre frère comme le nous reconnaît la loi d'être solidaire avec les confrères en cas de intimidation comme Isalo Katikoyo yango tu yake a promu la ministre de la justice il dit c'est de sécurité
pona Yves Mbuya moko na bapanzi sango asengi na bakonzi basu ki sa bofunda minyonso ya Stanislas Bouzakera toyo kayepe
Bosenga batcha fait à toutes les poursuites oyo bazui balatisier faut que noyé azali motoyo azoko violer mibeko mais sur le plan professionnel biso bapanzi sango tomuni mabe oyo de Kostani Bouzakera a salité pour que lelo a se retrouver na makala pona chita mi place à journaliste ezali na bolo côté ezali na parqueté place ya journaliste na rédaction na ye yango to pèse un message na ba responsable na bisu zan ministère de justice babi vice ministre justice azali ceux qui toujours accès na état mieux babi on se dépêche conseil na ye moko soka bini to pèse un mémo na biso au ezo ko dénoncer réellement arrestation ya de chose Stani Bouzakera to lobby oyo Mais présent à la lobby, ça ne suit jamais. Il faut tout suivre réalité sur terrain. Namayo Etali, Mosala, yaba journaliste.
Le la ministre de la Justice a quitté Pena Mokitani Naye, Baya Mama Kina Mwana Mboka, Yan Kaisiko, Oya Zali Moko Naba Pesi Toli à ministre de la Justice, Pe Anobaki Nabango Boye, Toyo Kaye.
Comme vous le savez très bien que.
Et vous avez dit, madame la ministre, Azalite, Pena Mokitani Naye, Azalite, Nandengete, Bino Bozali, Awa Bozali, pour réclamer Oye Zali, droit na Bino, Yangoana Naye, Awa Kolobela Bino, Nati Naye, Tenazwa, Memorandum, Oye Bomimi. Pour la dame au congé à Kouzong, on a la Kisaï.
Et quand le ministre sera là, je veux devoir.
Bolakisi boye bosalamaki na botiami ya mokanda ya boyokani mpona kosenga kotika misala ya mibeko pe kotungisa bapanzi sango na eleko eya maponomi. Uto Kinshasa, André Ndambi mpona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi uto Kinshasa. Mwengeli ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Kuba Shirimwami oyo ya wuti kotiama na ebonga na etuka eyepo na mwa ntango abengi bongo ba yimboka etuka eye kukuba kondimela pe kotia elikia na mampinga maekulu Kongo Demokratike sima na bubumi bwa batukule kantuku mitanu na basoda na milulu bandimi ba eyamba ba wazalindu balingaki kosala tulanda sango yango na bulai na fiston isemwami.
Nsima ya botiami na ye na ebonga lobi loleki General Major Peter Kuba Shirimwami moyengeli ya sika ya etuka Nord Kivu mpona mwa ngonga abiangi bayimboka banso bayebalelembi mitema ya bango nsima na bobomi bwa bato koleka 50,000 na basoda na milulu ya bandimi ya bawazalendo balingaki kosala kokoba kondimela mpe kosimba na maboko mapinga maekolo mpwete elongo na bayimboka mapinga mazongisa kimia na etando mobimba ya etuka eye alakite na etinda ya ata mokonzi ya ekolo Congo démocratique akosala manso mpona kolandela mapinga ma ekolo mpo ete mbeba lokola esalemaki na engumba Goma mokolo mwantuku misato ya sanza eleki esalema lisusu te. Toyoka General Major Peter Kuba Chirumami, moyengeli wa sika ya etuka Nord Kivu.
Il y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents.
Likama ya matata lezali penza te kati ya bayimboka na bayFARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique tokobongisa kati na biso mbeba esalemaki na engumba Goma talantina na tinami na bakonzi mpo ete biso na bayimboka totia loboko biso banso na mosala ya boluki kimia mpe tobongola makambo manso. Ekolo Congo démocratique ezali ekolo na biso banso ezali te bayimboka Rwanda nde bakoki kobongola makambo maike mabiso tope bayimboka babiso bakokoma bayimboka Rwanda mpona mbeba eyete ebongi na biso banso tobongola makambo mpona boluki kimia.
Entre nous, on va corriger. C'est entre nous, il n'y a pas de problème.
Bayi politiki mpe ngamu na bango, bakanisi ete, ezali penza ya motuya ete, bakonzi ba mapinga baye bazali, kokamba ituka na eleko eyete de siège, bazala na bomoko na bayimboka banso, atako mbeba ina esele maka. Tozaki maloba ma Celeste Misingi, oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi. Tomo yuka.
Na lopoto balobaka, le linge sale se lave en famille. Makambo ya utagi koleka na kati ya province na biso, plus particulièrement na ville héroïque ya Goma, eza eloko esali biso pasi mingi na motema. Kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye. Soki population espesi confiance na mapinga te, ezali ko affaiblir armée na biso. Toyebi ete monguna asi asalaki bazalendo na ye, toyebi ke monguna fabrike pe ba kandida na ye, toyebi ke monguna a infiltra biso na niveau nyoso ya ba institution nationale. Soki population eza ko continue kozanga kopesa confiance na mapinga na bango, ezali ko exposer république na biso pona kimia pona kosilisa bitumba. Ezo senga population ezongisa confiance nango na mapinga na bango, libala wana ya population na armée nango ezonga po ete toye bandenge nini tokose concentrer pona kobenga na monguna na mboka na biso.
Bayi société civile balobaki ongamu na bango ete bazali se na mposa ya kimia mpe moyengeli wa ituka apusa na pene pene na bayimboka lokola asakola kiango. Nzoka nde mukulu mwalelo moyengeli wa sika General Major Peter Kumba Chirumami akendaki na Kibati mpe Kibumba o territoire Nyaragongo mpe bisika bisusu epai wapi mapinga maikolo mazali kokengela mpona kopesa bango mate ya mamolende mpe kotala soki mapinga mai mazali ekenge na eleko eye ya botikisami bwa bitumba. Wuta engumba Goma, Fisto Ise Mwami, pona Lokal America.
Matin Domingue Fiston, Ise Mwami.
Na Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo na momesano tolandaka lelo lokole kasi lokola likita linene lya ONU lya mbala tukusambo na mwambe lizali kosalema na New York pe mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi lokola pe ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bazali kuna tokulanda lelo na bozindo.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo mai mazali kuleka na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, tokolebela lisikulu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na likitalinene ya ONU ya mbala tuku sambu na mwambe awa na New York. kasi lobi mokolo mwami bali mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike yambo asololaki na bapanzi sango na limpati azalaki na yango na bapanzi sango to pona yango lokola mokonzi ya mboka alobaki na lifa lance tobengi bongo moko na bayi basalaka na misala ya sango ya misala ya mokonzi ya mboka president Félix Tshisekedi bongo mwana mboka Valérie Giscard Kusema Mbote.
Mbote ndeko.
Mokonzi ya mboka alobi alobaki mwa makambo ebele na bapandi sango lokola alobaki na lifa lance tokolobela yango na yo na Lingala. Okay. Mokonzi ya mboka apesaki losako na Etumbu bayi ya Amerika bapesi bongo na bayi Rwanda mpona monele ya ekolo Congo Démocratique limbola biso nanu mwa moke na yango.
Ya solo ndeko na tondi yo botondi lokola awuti koloba tata mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi asololaki na bapanzi sango ya mboka Amerika pe ya bamboka ebele. Mama ya likambo alobelaki ezali se likambo ya bitumba nde alobaki ata mokete akoki kosolola na batomboki ya M23 pamba te lelo mokili mobimba eyebi ete bato wana bazali nde bato ya mboka Rwanda bazali kobundisa biso nsima na bango. Ya mibale tata mokonzi alobelaki oyo pe mokili mobimba eyebi ete basi bapesi Etumbu na bayi soda ya Rwanda bakonzi ya arme ya Rwanda mpona mabe oyo bazali kosala na mboka Kongo. Tokanisi ete lelo makambo ezali kokende na ndenge ya malamu mpenza mpo mokili mobimba asi eyebi banani mpenza bazali kobundisa biso pe mpona nini bazali kobundisa biso ezali nde po bazwa misolo to pe ba richesse ya mboka na biso.
Olibi makambo ya richesse to pe bomengo ya mboka kasi president pe arepondaki apesaki yeno na moko na mituna etalaki bongo boyokani na Zambi po etali cobalt mpona kosunga mokili pe mboka.
Ya solo mpenza tata mokonzi asi alobaki alingi ete bana mboka na biso bakoka pe kosalela na salisa kwa misolo oyo ya bomengo oyo nzamba apesa biso lokola cobalt pe ezali likambo oyo eyebani mpenza ya motuya po Congo na Zambi tobanda oyo babengi exploitation ya cobalt po te mbongo wana misolo wana ekoka pe kobongisa mboka.
Makambo tali maponami mazali koya president lobaki makambo tali maponami makoya pe makambo maponami malekaki limbola biso na bokuse makambo lobaki.
Oui, pona maponami tata ekolo alobaki ya liboso ete election ekoto maponami ekozala na December wana eloko ya motu ya lobaki pe alobaki likambo oyo mokonzi ya kala ya seni autaki koloba te na 2018 ye ayokanaka na tata mokonzi oyo ya kala ezali makambo ya lokuta ezali nde ye aganaki belektio na nsima ya maponomi voilà eloko moko etika kosalema te ye na songolo to pakala mpona etali maponomi oyo ya 2018 yango alobi awa pe tozali kokende na maponomi tokokende ba oyo nyonso balingi baketa na maponomi bakokoto mpe tokotala nani akolonga
maponami mazali koya demokrasi kasi ntango tozoloba boye na Kinshasa bapandisango yo poza mopandisango bazali kolela basali milulu Stani Bujakera moko na baninga na bango abima mokonzi ya mboka yanolaki mpona yango mpe mpona moyi politiki Salomon Idi oyo azali bongo ya lingumba ya Moise Katumbi.
Tata mokonzi alobaki mpona likambo ya bapandisango ete ye akoki komikotisa te na kati ya matamu makambo oyo etali justice nde alobaki mpona oyo babengi séparation de pouvoir ye akoki te kokende ayebisa bazusi batika to bakanga motu songolo to pakala donc nde likambo ya motu ya mpenza oyo tata mokonzi alobaki kasi ayokaki kolela ya bapandisango mpona oyo etali ndeko na biso oyo bakangaki me ezali tata mokonzi te moto apesaki instruction mpo bakanga ye ezali makambo oyo ezali kolandema na bazusi mpenza me kasi ye akoki te ata moke kokota to ayebisa bazusi bakanga mutu to pe batikaye
kasi na makambo president ali kolba kusali pe bokuta ni mwa mingi awa na New York azako la kisa ekolo Congo Democratique ezali ekolo ya biyano batu nyonso bazolela mulunge komi mokile komi na pasi kobomati ya mai bambula mpela bailo kokoyaka pona yango mokonzi mboka sengi nina sengi pona kedi carbon
oui ya solo penza awa salimi lulu ebele penza on a les cambo au Italie environnement copé crédit baronion sowana ezali ete photo koka ko salela kita oyo nzambe apesa tso pote misolo wana ekoka pe kobongisa mboka lokola ba mboka mosusu pe ebonga donc tata mokoze alingi to salela kita nyonso oyo nzambe apesa tso eta la makambo ya banzete to pe ya bazamba po ete akoka kobongisa mboka.
Bongo makambo mususu nini yo biso to bosani to lobite na mambo kuse ya mboto suki.
Tata mokonzi alobelaki boni bandaye akota na kiti ya bokonzi azali kobunda mikolo nyonso po ete mbongwana ekoka kokota na mboka na biso alakisaki lokola makambo ya kelasi lelo bana bakomi kotanga bafutaka eloko moko te oyo nyonso asali po na pa population na niveau ya programme ya 145 territoires makambo ebele oyo ye auti kosala na mbula mitano kaka oyo ye asali na kiti ya bokonzi nde makambo oyo ye alobaki na basango bapanzi sango pe boni lelo mboka Congo bakomi pe kotosa yango po ete makambo ezali kokende malamu.
Matondo mingi mwana mboka jusqu'à kusema tolobela kibongo masolo mokonja mboka zalaki nango lobi loleki na bapandisango tokozongela yo sima na sima ya lisikulu tata mokonzi ya kosala liboso lia owenu matondo mingi
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sango isusu ezali ete na Côte d'Ivoire motango mwa bato bakufi na bokono moko moyebani nanu malamu te mokomisika na libwa na kobutaka bongo na sambo bana bakeba bale bautaki kokufa mikolo mibali mileki na mboka Nyangan penye na bwake bato 15 na libwa bakotaki bongo lopitalo opone yango kasi baike kati na bango babinisami na lopitalo yango ndezalaki sango to bakisaki kasi na sango ya mokili lelo to pesa kilino sango mwa mingi ya mutu ya izalaki eti lelo lisikulu ya president Felix Tshisekedi na likita linene ya ONU na Washington na mwa ngonga lubilo leki liboso ya bapanzi sango kaka awa na États-Unis na New York mokonze ekolo Congo Democratique apesa kibongo lusako na etungu ekolo Amerika epesi na bayi Rwanda na bitumba na monyele na ekolo Congo Democratique mokonze ekolo Congo Democratique ya nula kibongo na mituna mia bapanzi sango batelemaki lelo liboso ya ministère ya Simbo na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango na kombo ya Stanis Bujakeva ya Jeune Afrique na actualité.cd nzokande na Goma moyangeli ya sika ya etuka ya Nord Kivu général major Peter Kuba Chirimani wa chami pona mwa ntango pona kokamba etuka e abengi bana mboka kokuba kotia motema pe kundimila mampinga ma ekolo Congo Democratique atako mbeba ya kubuma bajo kule kantu kumitano na basoda misalamaki na milulu ya bandimi ya ba wazalindo badingai kusala kule ka poso ni santo tulibela kipeli susu ete kalaka mokonzi ya uwenu a singi ete batu na mokili baye ba kutala pe lotili kitope enerji mosusu ya lobi kutala enerji ya fosil nde fungola ki ekuke ya lifelo na mokili topesi binyo matondo mingi pobolanda kibiso mingi na sango ya mokili ya lelo topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Alfredo Santos baye basunga kibiso onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba rezo sosyo na biso vualingala boko bakolanda lolaka la Amerika na manaka na biso maso ezalaki wabino Edi Isango.